Skandālu izraisījušās valsts prezidenta Raimonda Vējoņa vakariņas Dubajas restorānā ar kādu šeihu un Aināru Šleseru organizēja Latvijas vēstniecības apvienotajos Arābu Emirātos bijušais pilnvarotais lietvedis Rudolfs Brēmanis brīdi pirms aiziešanas no diplomāta amata. Tā ziņo Latvijas televīzijas raidījums de facto. Brēmanis kļuvis par uzņēmēju, kurš grib veicināt arābu ieguldījumus Latvijā, un fotogrāfijas no vakariņām ar prezidentu izmanto savas jaunās firmas popularizēšanai. Atbildību par to, ka valsts prezidenta institūcija izmantota dažu uzņēmēju spalvu spodrināšanai, uzņemties īsti negrib neviens, tā vēsta Latvijas televīzija. Šogad plānots izveidot valsts un pašvaldību vienotos klientu apkalpošanas centrus 13 pašvaldībās, tā informē Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija. Šādu centru izveidošana izmaksās gandrīz 183 tūkstošus eiro. Šajos centros iedzīvotāji var ērti un vienuviet saņemt dažādus valsts un pašvaldību pakalpojumus. Šis gads varētu kļūt par pavērsiena gadu autobraucēju un ceļu policistu savstarpējās saskarsmes ziņā, tā vēsta Latvijas televīzija. Valsts policija sola, ka tāds jēdziens kā vadītāja apturēšana dokumentu pārbaudei izzudīs. Ātros braucējus ķers stacionārie radari un 15 pārvietojamie radari, bet no vasaras sākuma arī 40 īpaši neapzīmētas jeb netraferētas mašīnas. Tiesa gan, dati liecina, ka vismaz daļa autovadītāju, vismaz 26, kuri pieķerti, radari neuztrauc vispār. Tā saucamais melnā rekorda līderis ir auto īpašnieks ar 58 radara fiksētiem sodiem. Turcijas prezidents Recep Tayyip Erdogans šodien apsūdzēja Vācijas varas iestādes, ka tās izmanto fašistiskas metodes, aizliedzot Turcijas valdības ministriem veikt propagandas pasākumus Vācijā. Vairākas Vācijas pilsētas aizliedza mītiņus, kuros plānoja uzstāties Turcijas ministri. Turcija vēlas pārliecināt Vācijas turku izcelsmes iedzīvotājus 16. aprīlī gaidāmajā referendumā balsot par prezidenta Erdogana pilnvaru paplašināšanu. Kā šodien demonstrācijā Stambulā paziņoja Erdogans, Vācijai nav nekāda sakara ar demokrātiju un tās rīcība neatšķiras no tās, kāda bija nacisma laikā. Serbijas pilsētā Belgradā Eiropas čempionātā vieglatlētikā telpās trissoļlēkšanas finālā Elvijs Misāns palika soli aiz goda piedestāla. Jau pirmajā mēģinājumā Misāns uzrādīja rezultātu 17,02 metri, laboja savu personīgo rekordu un ierindojās 4. Vietā. Zelta medaļu izcīnīja Portugālis Nelsons Evora ar 17 metriem un 20 centimetriem.